Hodiau mi invitas vin, gesignoroi, al urbo, en kiu pasintiare Silesia Esperanto Asocio omagis la 125. De Esperanto, memorigante, ke giuste en 1800 gastis tie kuraccele doktoro Zamenhof. Tien sea invitas nunjare, komence de augusto, por la 46. Internacia Esperanto Feriado, en kiu jes la comuna arrangio de Pola kaj Germana Esperanto Junularo venigos jarŝanĝe ne sole junulajn partoprenantojn. En la daŭro de la historio vizitis ĝin ankaŭ aliaj elstaruloj kaj famuloj, kiel la germana imperiestro Wilhelm la II Hohenzollern, la reĝo de Greklando Konstantin la Unua, Winston Churchill, pola komponisto Henryk Wieniawski kaj multaj aliaj. Temas pri Szczawno-Zdrój en la Malsupra Silesio en la centra Sudete Montaro, samtempe unu el la plej malnovaj kuraclokoj en la regiono. La nuna urbestro invitante fari la viziton elstarigas ĝiajn belajn panoramojn, mildan montarregionan mikroklimaton, puran aeron, efikecon de la tieaj mineralaj fontoj kaj modernan kuracan infrastrukturon. Szczewno logas dum la tuta jaro, printempe pro florantei rododendronoi en la curacloca parco, somere en la sveda parco pro aliei maloftei plantospecioi, autune pro pastela coloro de la arbofoliaro, cae vintre pro la neĝoblanka fabeleska etoso. La unua mencio pri Szczawno ankoraŭ kiel vilaĝo devenas el la dokumento de la Piast dinastia princo Henriko la Unua Barbohava. Ekde la 13. Jarcento ĝi eniris la havaĵojn de la kastelo Książ. En 1392, post la morto de princino Agnieszka, la edzino de Bolko la dua, Szczawno troviĝis jen en ĉeĥaj, jen en germanaj manoj. En 1509 aĉetis ĝin Konrad von Hochberg, kies posteuloj herede posedis Szczawno ĝis 1931 jaro. Tamen eĉ germanoj ne kontestas, ke poleco radikas ĉi tie delonge kaj neniam estis elradikigita malgraŭ forta germanigado. Historistoj ne kapablas klare ekspliki, kiel kreiĝis Szczawno. Oni dire la unua arbara setlejo kreiĝis sur la nuna altaĵo de Gdymin. La vivodonaj mineralaj fontoj sprucis tie jam lime de la unua kaj dua jarcentoj de nia erao, do antaŭ ĉirkaŭ 2000 jaroj, pruvis tion arkeologiaj esploroj. Jam antaŭ jarcentoj la tieaj bestoriĉaj arbaroj kaj fiŝabundaj riveroj logis ĉasistojn, abelbredantojn. En pli posta periodo serĉantojn de argento kaj plumbo ercoj. La arbaroj primastrumataj de homoj ebligis sur la senarbarigataj terenoj la kultivadon de plantoj, bredadon de brutoj kaj ŝafoj. La administracia organiziĝo kaj princaj privilegioj de la plej fora tempo spronis la evoluon kaj bonstatiĝon de Szczawno. Komence ĝi estis konata sub la slava nomo Solicovo. Dum la unuaj jaroj de la germana koloniigado la nomo ŝanĝiĝis al Salzburg. Dum la prusa regado la nomo transformiĝis al Salzburg. En la intermilita periodo, post la dua mondmilito, la nomo denove ŝanĝiĝis kaj reference al la unua slava nomo alprenis la formon Solice-Zdrój. Ekde 1947 validas la nomo Szczawno-Zdrój, kiu referencas al la proprezo de la aperantaj tie acidaj mineralaj akvoj riĉe saturitaj de karbondioksido. Pri la atrakcieco de Szczawno-Zdrój decidas ne sole la salubraj fontoj, sed ankaŭ la turismaj valoroj de la regiono, la ĉirkaŭantaj urbon altaĵoj, valoj, belegaj panoramoj. En la urbo mem troviĝas du parkoj kaj multaj verdoriĉaj spacoj. La mencitaj anglastilaj parkoj, la kuracloka kaj sveda, apartenas al la plej grandaj kaj plej belaj en Pollando. La salubraj proprecoj, sanigaj proprecoj de la lokaj fontoj estis pruvitaj kaj konfirmitaj jam en la 16. Jarcento, sed la kuracloko evolu elanon ricevis ekde 1816, laŭ iniciato de doktoro August Zemplin, Estis el construita trinquejo de mineralei aquoi, teatro, orchestra pavilono, hoteloi cae gastejoi. La curasloco famigis en la tuta Europo. Stebnus drui daure plenumas la rolon de curasloco. La plei alte taxatei estas la mineralei font aquoi Mieszko, Dąbrówka, Młynarz cae Marta. Oni curacas tie malsanoin de mov organoi, de la suprei cae malsuprei spirvoioi, malsanoin de la digesto cae urino sistemoi, cae laringologiaen problemoin. Dank al la cloporoi de la loggiantoi cae autoritatoi, grandigas la attrazieco de Szczawnozdrój. Ecde 1966, ciu jaro casas tie festivaloi de Wieniawski muziko. Tiu pola komponisto ne nur estis tie kuracato, sed ankaŭ donis multajn koncertojn. Ĉio ĉi do, la situo, panoramo, freŝa pura aero, mineralaj fontakvoj kaj arkitekturaj vidindaĵoj kaŭzas, ke al Szczawnozdrój rapidas ankaŭ simplej ripozantoj kaj feriantoj, ĉon kies korpon tuj volis diversspecaj krustuloj. Elmetante gin, ili jam disponis pri esplor materialo. Inter la malkovraĵoj de Dubovski en Bajkalo troviĝas iu el la plej karakterizaj por la lago fiŝoj, pole Gołomianka, latine Comephorus Dubovski, kiu havas mirigajn proprecojn. Ĝi vivas tre profunde en la lago kaj estas preskaŭ diafana. Elprenita el la akvo kaj metita en la sunradiojn, gi transformiras en oleecan liquajon. Tiu aparta oleo servis alla vivantei ce la bordoi de Baikalo buriacoi por lumigi siein lampoin. Estadante ce Baikalo cae esplorante giein aquoin, Dubovski farigis la cun autoro de nova scienz brancio, limnologio, kiu koncernas kompleksajn esplorojn geologiajn, hidrologiajn kaj naturscienciajn de la kontinentaj akvoj. Post la punestado Dubovski laŭ la propra elekto daŭrigis siajn sciencistajn laborojn en la fora Rusio interalie sur Kamĉatko. Li meritiĝis ankaŭ kiel kuracisto kaj etnografo inter la vivantaj en Siberio buriakoj kaj evenkoj. Fine li revenis al Pollando kaj ekloĝinte en Lvovo, tie li mortis en 1930. Sed ne nur la nomoj de Dubovski kaj Godlewski estas ligitaj kun Bajkalo. Alia elstara pioniro de la siberia scienco estis pola geologo Jan Czerski, ankaŭ ekzilita al Siberio pro la partopreno en la januara insurekcio. Lia merito estas la priskribo de la tuta lagobordo de Bajkalo, inclusive de la enfluantei gin riveroi. Lian figuron memorigas Czerski monto, la plei alta pinto de Bajkalaj montoi, kaj tiel nomata Czerski ŝtono, monto troviranta proksime alla loko Litvianka. Czerski, same kiel Dubovski, post la malkovro de la Siberia naturo, libervole revenis tien por daŭrigi siajn sciencajn laborojn. La tragika por Pollando 1863 pro la falo de la januara insurekcio fariĝis epokfara en la esplorhistorio de Bajkalo. Ekzilitaj polaj insurgentoj estis la unuaj, kiuj komencis ĝin sisteme esplori.